Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V nouzi poznáš přítele, praví staré přísloví. Jak se ale ukazuje v případě Sýrie, geopolitika nezná přátelství, pouze zájmy. Zjistil to určitě uprchlý syrský prezident Bashar Assad, jehož osud by nás při troše cynismu nemusel zajímat, pokud bychom se od naší dlouholeté diplomatky na Blízkém východě paní Evy Filipy nedozvěděli, jakou roli ve vměšování do politiky jiné země a nakonec i v jejím rozvratu sehrála západní diplomacie. Neschopnost západních zemí kriticky zhodnotit situaci vystřídala podivná ochota podporovat nový režim v Damašku. A to i navzdory teroristické minulosti nového samozvaného prezidenta a navzdory násilí, které v zápětí pocítily syrské náboženské či etnické menšiny. Eva Filipy nám také nastínila, jak se Rusko, považované za klíčového spojence Sýrie, pravděpodobně nakonec dohodlo s Tureckem na zachování svých základen výměnou za stažení podpory Asadovi. Měl bývalý syrský režim na vybranou? Mohl se vydat jinou cestou, když Bašárem Asadem celý Západ ostentativně opovrhoval? Milí posluchači, i dnes je mým hostem diplomatka a arabistka, která má velmi rozsáhlé zkušenosti v blízkovýchodní oblasti. Působila jako chargé d'affaires České republiky v Iráku, byla velvyslankyní v Libanonu, v Turecku a také v Sýrii, kde na rozdíl od naprosté většiny západních diplomatů setrvala i v časech občanské války. Eva Filipy, mým vzácným hostem, buď vítána.
Děkuji za uvítání a budu se těšit na náš rozhovor.
Premiér Petr Fiala řekl, že sázka Asada na Rusko mu nevyšla. Měl Asad šanci vsadit na někoho jiného?
Ne, to je velmi... To mám opět trpký úsměv. Sázka na Rusko mu nevyšla. To je v té naší tendenci a naší linii, že Rusko je hanebné. Asad měl osobně velmi rád Západ, když to budeme nazývat Západem, velmi rád evropské země. Sám studoval v Londýně. Asad opravdu a jako řada dalších intelektuálních Syřanů Západ mají rádi a rádi by s námi spolupracovali. Jenomže my jsme se hned od roku 10, nakonec 10, 11 postavili velmi tvrdě a velmi nekompromisně proti němu. Takže to není tak, že mu něco zbylo. On by rád s panem premiérem Fialou spolupracoval, kdyby mu to dovolil.
Dá se to říci i tak, že Západ pomohl rozvrátit Sýrii podobně jako třeba Libii tím, že odstranil Kadáfího?
Samozřejmě. Já jako musím, věci se mají nazývat pravými jmény. Ano, a je mi to strašně líto, Západ, Evropská unie, další, my jsme se podíleli na tom, co se dělo v Sýrii, protože jsme měli náš cíl, vyzbrojovali jsme zbraněmi rebely, přitom nám muselo být jasné od začátku, nebo řekněme ne první měsíc, ale velmi brzy, nám muselo být jasné, kdo jsou oponenti Asada. Že to nejsou nějací demokraté, kteří převezmou moc. Že to není o sametové revoluci v Československu. To nám muselo být o první chvíle jasné. Přesto jsme pokračovali v naplnění toho cíle. Naprosto bezmyšlenkovitě. A to, Martino, je něco, co je širší. A to, z čeho mám obavy, zdali vůbec Evropa, jestli jsme jakoby neusnuli na takovém tom, že tomu umíme vládnout a že umíme mít cíle. A přitom ty cíle jsou velmi nedobré, ani pro Evropu nejsou dobré, natož pro tu zemi. A že to je takový jako druh myšlení, zatímco svět se vyvíjí, tak jako by my jsme zůstali v něčem velmi rigidně, v některých liních, v některých trendech a zapomínáme, že se by mělo přemýšlet trochu jinak a to mě trošku dělá vrásky.
Myslíš si, že se to dá pojmenovat i tak, že my prostě nejsme schopni akceptovat, myslím tím, Západ, když se tedy bavíme o Evropské unii, že jsou enklávy ve světě, jsou země, kde zkrátka ten demokratický režim prostě úplně fungovat nebude, když se navíc podíváme, že tak úplně nevždy funguje i u nás.
Přesně jsi to řekla. Já myslím, že jsme snad už konečně došli k poznání, že univerzalita našich hodnot není univerzalita, že my nemůžeme měnit režimy v jiných částech světa, nebo neměli bychom měnit režimy, byť můžeme pomoci. Ano, tady pak narážíme na humanitu a jak ono jim se daří špatně těm lidem. Ale taková ta tendence, to už musíme opustit. Vidíme, že svět se velmi proměňuje. Je to dva dny, kdy jsem četla, že Čína s Indií uzavřeli velkou strategickou dohodu. A mě to, já možná dodám ještě tohle, že tím, jak jsem nežila tady, jak jsem viděla, podívala jsem se na Evropu a na Západ z té výseče syrské, irácké, turecké nebo libanonské, tak se ti ozřejmuje daleko dříve, že se neumíme chovat dobře. Kdo tady žije, já potom, když mluvím s kolegy, kteří žijí tady, tak ono tady z Evropy člověk nevnímá to, že už my jsme jakoby sebestřední a nevnímá to, že my už nejsme ti, co jako mají ten orchestr globální před sebou a my, že mu velíme. My jsme ti, kteří máme možnost jakoby to ovlivňovat. A to na to člověk přijde daleko dříve, když má možnost, jakože já jsem měla možnost žít mimo a hlavně spolupracovat s tou Evropou, protože ty pohledy na Sýrii a na jiné země se činí také v Bruselu. Takže je to konec jedné etapy, je to konec už definitivní, doufám, že už se Bruselu asi nebude dařit pokračovat v nějakých těchto tendencích, protože si myslím, že se bude muset jaksi zamyslet nad tím, kam dál jako tak, jakoby vůbec, kam dál Evropo.
Ty jsi právě řekla, snad už jsme došli k poznání, že nemůžeme
vyvážet revoluci.
Ano, a své ideje a ideologii, ale na základě čeho jsi dospěla k poznání, že my už jsme došli k poznání. Ty poslední kroky Evropy vypadají stále sveřepě, že si prostě bude trvat na svém a že napravený terorista je lepší než dosavadní režim, který tam byl.
Já jsem to asi špatně řekla, ne, my jsme ještě nedošli k poznání, ne.
Zbožné přání.
Je to, no, já spíš vidím, že já se přiznám, že když jsem sledovala projev J.D. Vance v Mnichově, tak jsem s ním naprosto souzněla, že jde o to, že jakoby v evropských zemích jakoby se ti politici, ty vlády jakoby bojí voličů, že jakoby když řekl, tak vy si myslíte, že ruské peníze, nebo já nevím koho, iránské peníze, to asi teda nejste moc pevní v podpatcích, když si myslíte, že vám to ovlivní voliče. Čili já tady vidím právě tento problém a tam jsme ještě podle mě k poznání nedošli a určitě ne v rámci Evropské komise. A myslím si, že to bude ještě hodně těžké. Velmi doufám, že se objeví pár lidí, třeba i v České republice, kteří budou myslet na zájmy České republiky a nepojedou v takových těch, jakoby těch setkáváních a jednáních. Já znám bruselské prostředí, jsem jezdila, taky si vzpomínám, kdy ministr zahraničí Turecka mi říkal, já vás opravdu vidím vždycky na těch konferencích, jak se tam vidíte, objímáte, usmíváte, ale nevidím to řešení. To mi tehdy řekl Ahmed Davud Oğlu, velký filozof, ministr zahraničí, pak premiér, takový ten autor toho Nová osmanská říše, což může být. Čili já
vidím, nedopověděla jsi to, což může být?
Což může být ta osmanská říše další moment v celém tom regionu.
Uh-huh. To by ale pro Evropu asi nebyla dobrá zpráva.
No, já nevím, jestli by to byla zpráva špatná nebo dobrá pro Evropu. Já mám pocit, že cokoliv se děje ve světě, že už ta Evropa neumí reagovat, takže já bych nehodnotila dobrá nebo špatná. Já mám pocit, že Evropa je tuď už zbavena, že je zahleděna do něčeho. Já nevím, jak to nazvat, jsou to ty Green Dealy a další a další, další. Jako já upřímně jako se děsím toho, že na základě rozhodnutí Bruselu se u nás vysílají pořady o tom, jak máme přežít 72 hodin a jak máme mít tu vodu a jak máme mít teda ty makarony doma. Jako sorry, tohle je věc na obecní úřad a ne na Brusel. Čili já mám takový velmi skeptický pohled na to, jestli nová osmanská říše, což by se Erdoganovi určitě líbilo, jestli by je znepokojila nebo neznepokojila, absolutně nevím, protože oni se nenechají znepokojit vůbec ničím. Oni prostě jedou ve svých nějakých vizích, který tam někdo vymyslel, ale nevím, jestli byl opravdu graduovaný a jestli to fakt myslel vážně. Já nevím.
Ty jsi teď načala téma trošičku z jiného soudku, ale proto se tě jako zkušené diplomatky zeptám, když nám najednou Evropská unie začne radit, jak si máme dělat zásoby na přežití, a ty správně říkáš, že to patří prostě municipalitám, patří to obecním úřadům, a nebo třeba takovým rádiím, jako jsme my, protože my jsme o tom mluvili už opravdu jako desítku let zpátky, ale to bylo bráno jako, že strašíme. A teď to přijde z Evropské unie. Jak to čteš ty, když ti najednou Evropská komise začne poskytovat tady tyto nevyžádané rady?
Je to pro mě naprosto nepřijatelné za prvé. Za druhé, jestliže toto teď vymýšlí Evropská unie, já nevím, jestli to bylo z komise nebo od koho to bylo přesně, tak je to jakoby rádoby pomoci lidem v té fázi, kdy se tady bude rozpoutávat válka. A já to vidím v těch tendencích nebo v těch myšlenkových okruzích, které teď vidím čím dál víc, včetně tedy situace u nás, že jakoby se budeme bavit o tom, že bude válka. Jakoby to v tuhle chvíli to zapadá do toho scénáře, že to Rusko, tak jak to tvrdí někteří politici, že to Rusko bude dál rozpoutávat další boje a další války. Jako já to vidím jako velmi nezdravé, velmi nepřijatelné. To se skutečně má odehrávat, jak už jsme o tom mluvili, mezi skauty, municipalitách, obecních úřadech. Tohle je tak běžná věc, že by, ano, mluvíme někdy, může třeba se stopnout elektřina, musíme mít vodu. To je všecko v pořádku, ale tohle mít teď jako pokynem, že se to bude vysílat, že se tím lidem bude říkat, to je až zhoubné.
Myslíš, že vlastně se to dá vnímat, jako že nám podprahově něco sdělují?
Tak to lidé budou vnímat. Jestli oni to necítí tak, tak to lidé takhle budou vnímat. Podprahově nám sdělují bacha, řídí se válka. A potom, když se lidi obávají, tak jací jsou? Jsou manipulovatelní a nechají se ovládat, protože mají strach. Protože se bojí. A je-li toto cílem, to nevím. Já právě mám někdy pocit, že tam v tom Bruselu moc nepřemýšlejí o těch sděleních nebo o těch opatřeních, která dělají.
Pojďme se ještě vrátit k osobě Giulianiho, kterého si tedy Evropa pravděpodobně vybrala jako partnera pro příští jednání o Sýrii. Já jenom zmíním, že on jakožto stoupenec Al-Kaidy spolupracoval s těmi nejtvrdšími, jako byl Bagdádí, Zarkáví, ale posléze se odklonil od Islámského státu, který vedl Bagdádí, a později se rozešel i údajně s ideologií globálního džihádu. S tím, že se chce tedy věnovat pouze osvobozování Sýrie od Asadova režimu. Tak to vlastně ti povstalci se rebrandovali na Hayat Tahrir al-Sham, a tedy česky Organizace pro osvobození Levanty. A tento rebranding proběhl v roce 2017. Ty jsi tehdy byla ještě v aktivní diplomatické službě. Jak jste tuto skupinu v Sýrii vnímali, vy diplomaté?
To byla skupina v Idlibu. Ta vůbec jako nepronikala dovnitř, do Sýrie, protože to, nebo do té další Sýrie. Já jsem věděla, že ta podpora pro Idlibské existuje, ale zároveň skutečně nikdo neočekával, že by poté došlo k tomu, co tam se teď děje. Ti bojovníci, ty na jedné straně jsou to bojovníci, kteří patřili Al-Káida. Dokonce teď se říká, že někteří z nich strašně jsou nespokojeni s tím novým prezidentem, protože oni jsou naučení něčemu jinému. Islámský stát, tam jsou nadále buňky Islámského státu, kteří, ty buňky samozřejmě to jsou lidé, kteří nemají dobré úmysly, nebo určitě ne vůči Syřanům a vůči Západu jako takovému. Takže jako musím říci, že spíše jsme očekávali, že ten Idlib bude řešen jiným způsobem, než to, co se stalo. Spíš se očekávalo, že se buď nějak dohodne Rusko, Asad, Turek, a že se co s nimi dál, a spíše se čekalo to, že nebude Idlib ten, který vystoupí a učiní to, co učinil v prosinci loňského roku. S tím se moc nepočítalo, protože jaksi ten náš úmysl byl, že zavládne demokracie, čili máme mnoho Syřanů, kteří jednak v zahraničí, jednak i uvnitř tam byli uskupení, ne že by úplně zářili a že by byli velmi aktivní, ale byli, a z toho by se dali udělat nějaké další momenty, jak tu Sýrii zlepšit třeba. Čili s tímhle se moc nepočítalo, s těmi idlibskými.
Už dřív jsem narazila na názory některých arabistů, kteří po vzniku této skupiny Hayat Tahrir al-Sham tvrdili, že to je názorově jen další islámský stát, jen nebezpečnější, protože tato skupina mnohem lépe dokáže pracovat s propagandou, zejména vůči Západu. Je i toto možnost?
Je to samozřejmě možnost, jak jsem viděla od první chvíle, když mluvil Šara, když mluvil v interview pro různé televize, jak arabské, saudsko-arabské, tak západní, tak jsem si říkala, pane, to je teda státník, protože má nádherné myšlenky, nádhernou arabštinu, je vidět, že je vzdělaný, ale to je přesně to, co ti kolegové arabisté říkají.
Myslíš si, že poté, co tedy Ahmada Šaru možná přijme i francouzský prezident Emmanuel Macron, že ho třeba přijme i Donald Trump, že Donald Trump s ním bude mluvit jako
se státníkem? O tom silně pochybuji, protože doposud, jaksi Washington má velmi, bych řekla, jako radši se moc nevyjadřuje, a pokud se vyjadřuje, tak má velmi tvrdé podmínky pro jakýkoliv změnu působení dovnitř do Sýrie. Je to prostě, neženou se do toho, aby se Šarou měli nějaké kontakty. Jim jde, samozřejmě tam pořád hraje roli ten Austin Tice, ten ztracený žurnalista, tak jako dobře, tak si řekli znova o Austina Tice. ale tím to končí. Žádné sankce nebudou rušit, zvedat. Ne. Já myslím, že Donald Trump má jednak další úkoly a za druhé on by chtěl stáhnout svoje vojáky ze severovýchodu Sýrie. Pentagon už má plán na 30, 60, 90 dnů. To jsou ti, kteří podporují Kurdy. Čili pro Donalda Trumpa v této fázi Sýrie je nezajímavá a v celkové té tendenci on nemá teď potřebu tam nějak zasahovat.
Ale Američané v době války proti islamistům z Islámského státu obsadili ropná pole na východě Sýrie. Myslíš si, že nebudou mít zájem teď ta ropná pole hájit?
Oni mají Kurdové, kteří jsou podporovaní Američany. Čili to je tato informace, že Američané vojáci tam jsou na podporu Kurdů a ti mají ty spolu s Američany ty. Ne, nemyslím si, že by to mělo být téma. Ne, skutečně Donald Trump už v prvním období chtěl vojáky stáhnout. V podstatě, co tam děláme. Čili i on opouští takové to. Myslím, že v kontextu toho, jak USAID začíná osekávat finance pro různé neziskové organizace a další, tak v tomto trendu také on říkal, co tam děláme. Oni už nechtějí být hlavní země Amerika, která bude ovládat ty zbytky světa. Vidíme úplně jinou tendenci. Takže i v tom ohledu už za prvního období stáhneme vojáky. Co tam děláme? A tehdy to se poučil Donald Trump, tehdy ještě ten deep state, ten establishment mu to nedovolil. Takže teď už je poučen, už tam má lidi, kteří jsou jeho příznivci a kteří pracují pro něj. Takže já si myslím, že oni odejdou a ropa je nezajímá.
My jsme se tady už několikrát dotkli toho, čím se asi Asad Západu tak zprotivil a upadl v tak hlubokou nemilost. A jednou z teorií je, že si vysloužil nenávist mocných skupin na Západě mimo jiné proto, že odmítl plán na vybudování plynovodu z Kataru přes Sýrii. Je toto možný důvod?
Bez pochyby jeden z nich. Toto je pravda. Ano, Katar chtěl budovat plynovod přes Sýrii, což tak samozřejmě by to pak zase znepokojilo Rusko, znepokojilo tento plán. A Asad také odmítl, on jednal s Evropskou unií a v roce 10 odmítl asociační dohodu s Evropskou unií s tím, že není výhodná pro Sýrii. Čili toto je další věc, ale ten pipeline, nebo vlastně ta z Kataru plyn, to nevím. Já už dneska, jak si bych musela být u toho, kdy to někdo řekl. Já už čím dál více snažím proplavávat v mnoha informacích a vždycky si říkám, kde bys tak mohla být v kapse toho Putina, co právě řekl. Ano, říká se to, ale zase nemyslím si, že to je jediný moment. Ano, je to ekonomický moment, není to jediný moment. K tomu se rychle, ale velmi rychle připojí příběh toho, jak Asad nechal zastřelit ty děti Daraa. A už to běží. Čili tam se pak nabalí a všichni čekají, co ještě teda provedl. Když to neprovedl, tak to musíme vyrobit. Což jsou ty false flag s chemickými útoky. A pak už je ten příběh úplně jasný a ten vlak jede pěkně pomalu. A vždycky se k tomu přihodí zase, co provedl. Ten začátek, ano, určitě to hrálo roli, ten ekonomický.
A je teď tedy reálné, že nové vedení Sýrie Nebude bránit Kataru, aby vybudoval plynovod přes
své
území?
Určitě nebude. Protože Katar, to jsou muslimští bratři spolu s Erdoganem domluveni, určitě nebude, ale můžeš stavět trubku, když je tam nestabilita. Nelze. Takže já právě vím, že by třeba z toho zálivu, případně z toho Kataru, ty peníze mohly chodit. Jenomže jak budeš rekonstruovat zemi, když je tam nebezpečno, když tam není stabilita. Takže Šara úplně v klidu, ten to potřebuje, tu trubku, tak jako co oni se pak nějak by dohodli, ale já pořád tvrdím, že stavět můžeme ve stabilní zemi. A jak dát do rovnováhy nebezpečí a na druhé straně tu stabilitu potřebujeme, ale my potřebujeme zároveň tu trubku. My zároveň potřebujeme příležitosti pracovní, potřebujeme, aby lidé pracovali a žili. A tam, kdo dnes to dokáže, mám tenhle otazník, my se budeme zabývat, Evropa bude dělat konference, budeme zvát Šíbaného, budeme se s ním objímat, budeme ho mít rádi, pokud tam ještě bude. A tam na místě si musíme všímat regionálních států, co dělá Turecko, co dělá Saudská Arábie, co dělá Katar, případně i Jordánsko a Irák, případně Irán. To je asi takhle, že to je tak zajímavé, je to fascinující. A strašně mě mrzí, že Evropa umí ty konference, ale a umí podpořit někoho, kdo vlastně může udělat problémy nám.
Evo Filipi, moc si vážím tvých názorů, tvých postřehů a toho, že ty skutečně netrpíš tím, čemu říkáš intelektuální lenost. Je to osvěžující. Děkuji.
Děkuji, Martino, děkuji. Snažím se.
Celý rozhovor s bývalou velvyslankyní Evou Filipi o pádu Asadova režimu, vzestupu islamistických skupin v Sýrii a selektivní slepotě evropských politiků k vážným problémům v regionu si můžete poslechnout v předstihu na platformě HeroHero. Jinak samozřejmě platí naše staré dohody a všechny díly jsou vám postupně k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte, šíříte a také podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.